vážení přátelé, je 20 hodin a je tady slíbené čtení první části knihy druhého dílu, knihy 13 satanských pokrevních dynastií Robina de Ruyter. Tentokrát je tam spoluautor Fritz Springmeier. A abychom nechodili kolem horké kaše dlouho, tak podtitulek je Konec svobody národů se blíží. Úvodem budeme si číst slova, která napsal, já si to jenom tady musím naštelovat ji, slova, úvodní slovo editora českého překladu, protože se domnívám, že je to velice důležité. Takže čtu. Druhý díl 13 satanských pokrevních dynastií Robina de Ruytera, je to z roku 2009, je logickým pokračováním, doplněním a prohloubením tématu díla prvního. Po pádu komunismu v Evropě a skončení studené války nastal čas, kdy si lidé mysleli, že ještě nikdy nebyl mír tak blízko. Šlo však o planou naději. Celosvětové krize všeho druhu ani v nejmenším neskončily. Z rafinovaně vyvolaného chaosu se i dnes odvíjejí války, hospodářské krize a politické zmatky. Vypadá to, jako by lidstvo mělo být drženo v trvalém neklidu, nestabilitě a strachu. Opravdu jen vypadá? Hned uvidíme. Dnešní společnost stále více a více upadá. Panuje v ní bezohledné násilí, lhostejnost a všeobecný negativismus. Zanikající společnost již ztratila veškeré mravní cítění. Rovněž struktura rodiny doznala hlubokých a zásadních změn. Rozpadají se všude ve světě, v bohatých i chudých zemích. Strach a deprese jsou na denním pořádku. Všude se lidé cítí být tísněni a deprimováni těžkými společenskými, duševními, tělesnými, ale i emocionálními problémy. Hladovění. Představte si, že každý den umírá více než 35 tisíc dětí hlady na celém světě. Hrozivá vlna kriminality, obchod s drogami, terorismus, nezaměstnanost, celosvětové korupční skandály na té nejvyšší úrovni, nejrůznější války bez dohledného konce na všech kontinentech, ale i přibývání všemožných chorob, které se pravidelně objevují zdánlivě sami od sebe. To všechno přispívá k tomu, že se lidstvo shoduje alespoň v jednom. Je třeba se vzpamatovat. O židovském podílu na světovém satanském spiknutí autor píše, cituji, v pravicově extrémních, revizionistických a antisemitických kruzích se tvrdí, že některé vládnoucí rodiny jsou židovského původu. Proto se také mluví o židovském spiknutí. To však není úplně přesné. Ve vládnoucí elitě jsou katolíci, protestanti, muslimové, buddhisté, ale i příslušníci mnoha dalších vyznáních. Spiklenci jsou všichni ti, kteří bez ohledu na rasovou příslušnost, národnost nebo politické zaměření usilují o světovládu. Zde však pohled na věc poněkud zjednodušuje sám autor předpokladem, že čtenář zná jeho předcházející knihy na dané téma, viz například předmluvu k prvnímu dílu této studie. Proto nepovažuje za potřebné znovu zmiňovat podstatný osudový rozdíl mezi Izraelity Starého zákona, Abraham, Izák, Jákob, věřící v pravého mesiáše, a dnešním židovstvem, z největší části zuřivě protikřesťanským. Ve vládnoucí elitě jsou katolíci, protestanti, muslimové, buddhisté i příslušníci mnoha dalších vyznání. To je pravda. Jenže ti všichni jsou jen užitečnými idioty, které Židé pod nejrůznějšími dočasnými výhodami nalákali do zednářských lóží i do svých dalších nesčetných obskurních organizací, aby jim posloužili k dobytí tohoto světa. Nikdo z nich však neusiluje systematicky o světovládu. Navíc po jejím instalování budou nemilosrdně zlikvidováni. Viz program protokolu sionských mudrců. Protože příliš mnoho znají a Židé se v žádném případě nehodlají o moc s nikým dělit. V zednářstvu se v nižších stupních skutečně nedbá na původ ani na náboženskou příslušnost přijímaného člena, kde bude celý život sloužit jako užitečný idiot. Konečně o skrytém židovském vedení zednářstva je škoda ztrácet slov, protože o něm existuje nespočet důkazů i autoritativních svědectví. Podobně tomu podle logiky věci musí být i v nižších patrech satanské hierarchie, kde je rovněž zapotřebí takových užitečných idiotů, byť i na nesrovnatelně vyšší úrovni, a neinformovaná veřejnost by užasla, kdyby mezi nimi uviděla lidi, k nímž až dostud vzlížela jako k mocným, ba nejmocnějším mužům světové politiky, hospodářství a financí. Konečně i sami nejvyšší zasvěcenci jsou obelhávání samotným satanem. Autor mimo jiné uvádí autentické výroky známých osobností politiky, kultury i vědy, horlivě podporujících a prosazujících jednosvětovou diktátorskou vládu. Citát. Bývalý západoněmecký kancléř Willy Brandt se k novému světovému řádu vyjádřil následovně. Nový světový řád je světem, který bude mít nadnárodní správní moc, bude regulovat světový obchod a průmysl, internacionální organizaci k těžbě a spotřebě ropy, internacionální měnu na místě dolaru a také internacionální policejní síly k prosazování předpisů vydaných nebo vydávaných novým světovým řádem. A zbývá jen za pana kancléře dodat, nový světový řád pod egidou satana a jeho nejodradnějších služebníků protikřesťanských talmudských židů. O počátcích osidlování Palestiny židy, poznamenaných početnými zločiny sionistického vedení proti domácímu arabskému obyvatelstvu i proti vlastním soukmenovcům, autor uvádí. Je ostudnou kapitolou dějin, že několik lodí uprchlíků, kterým se podařilo dostat poblíž pobřeží, Angličané odtamtud vyhnali. V důsledku toho před břehy Palestiny utonulo 600 židů. Po léta jsme byli krmeni lživými povídačkami o pasažérech dopravní lodi Patria a Struma. Říkalo se nám, že raději zvolili hrob na dně Středozemního moře na protest proti odmítnutí britské mandátní zprávy pustit je do Palestiny. Takové falešné vylíčení tehdejších událostí dodnes bez příčiny pobuřuje nálady veřejnosti. Škoda, že se zde autor popsanými událostmi nezabýval podrobněji. Nešlo totiž o nějaké svévolné opatření britské vlády, která již dávno nebyla britská, nýbrž židovská, jak sám spisovatel zde jinde konstatuje. Obětování 600 nepoužitelných židů bylo nezbytné k zrušení britského mandátu nad Palestinou a tím teprve otevření cesty k založení židovského státu Izrael. Kdo je tedy skutečně vinen? Hlavní přínos druhé části knihy Satanských dynastií spočívá v přesné analýze současného stavu světa i v ukázání na skutečný kořen zla. Téměř každý je dnes ochoten vzdát se svých práv, a to dokonce i práva na svobodu myšlení, pokud mu tím bude garantována bezpečnost a ochrana. Z toho důvodu je také lidstvo spory, nenávistí, závistí, strádáním, hladem a bídou tak vyčerpáno, že nakonec neuvidí jiné východisko, než hledat útočiště u neviditelné elity. Čím více chaosu, třídního boje, rasové diskriminace, válek a mezinárodního politického napětí ve světě existuje, tím rychleji se celé lidstvo blíží k bodu, kdy bude elitu prosit o řešení. To je, bude akceptovat světovou vládu, která železnou paží údajně navždy odstraní všechny trýzně a utrpení lidstva. Světová diktatura, v níž dominuje komputerem řízený společenský řád a jedinec je nepřetržitě střežen a kontrolován, taková vláda bude nemilosrdnou autoritou. Bude to celosvětové souostroví Gulag. V kapitulace Počasí nám autor ukazuje na příkladu ďábelského zařízení HARP, jak elity vyvolávají změnu klimatu. Ničivé vlny tsunami, expoze sopek, náhlá ochlazení a extrémní teploty, jich jsme všichni svědky, i s jakým cílem v nás vyvolávají bojácnost a poddajnost. Odhaluje podvod takzvaného globálního oteplování i odvádění pozornosti od skutečných příčin takzvanými odborníky podplácenými a zavázanými systému. Je sice pravda, že ke globálnímu oteplování z části přispívá i činnost člověka bezohledným plundrováním příjemných zdrojů. Nicméně 90% průmyslové produkce představují výrobky nesloužící skutečným potřebám lidí, nýbrž výhradně kumulování zisků, tedy znovu v důsledku monetarismu. Poslední kapitola knihy nese osvobozující titul Může nás zachránit jen víra. Ježíš Kristus nám ukazuje ještě více poznávacích znamení pro konec času. Tak například uvádí některé jmenovité zvláštní události pro začátek konce času. A to jsou nespočetné války a hladomory, přibývání přírodních katastrof, sílící bezzákonnost a bezcitnost mezi lidmi, hrozivé rozšíření zoufalství a strachu mezi národy, obava z budoucnosti. Porovnáme-li s tím současný stav našeho světa, sotva budeme moci pochybovat, že se tato proroctví v našich dnech již naplňují. V zásadě nejsou dějiny nic jiného, než nesmiřitelný boj mezi božskými a satanskými silami. Máme tedy před sebou volbu ze dvou možností. Buď se na poslední chvíli vrátíme k evangeliu a naději na věčnou spásu, nebo se necháme Talmudem strhnout do věčného zatracení. Žádná třetí možnost není. Takže to byla úvodní slova editora, českého editora této knihy. A nyní je na řadě předmluva autora. Tato kniha má přispět k poučení lidí o skutečných mocenských poměrech za kulisami světového dění. Jde o neobvyklé dílo. Jeho četba změní způsob nazírání na historii i na vidění dnešní doby. Kniha byla přeložena do mnoha jazyků a publikována ve více než 100 zemích. Ve Francii je zakázána, v Německu vychází ve dvou dílech. Oba díly pokrevních dynastií vedou čtenáře do hluboce skryté a dokonce i současným historikům velmi málo známé scese za kulisy dnešních světových dějin. Reuter v této knize ukazuje, jak se pod pláštíkem světové politiky vystupující internacionální monopolisté snaží zničit stávající světový pořádek a na jeho místě instalovat diktátorský nový světový řád, celosvětový plán pro světovou vládu, světovou diktaturu se všemi jejími složkami. Oba díly pokrevních dynastií pojednávají o zřízení nového světového řádu, jehož cílem je zotročení celého lidstva. Od počátku světa až do dnes bylo základním učením a hlavní zásadou satanismu víra, že satan jednoho dne bude pro každého zřejmě vládnout celému světu. Své panství však satan nemůže vykonávat přímo jako viditelná osoba. Navždy je tedy odkázán na lidské nástroje. Přednostně využívá vlivních lidí, kteří žijí v hříchu. S jejich pomocí dokáže ostatní lidi téměř úplně ovlivňovat. S přispěním ochotných politiků i dalších mocných osob a organizací může stále rozšiřovat okruh své působnosti. Satanova elita vynakládá maximální úsilí na zřízení světové diktatury. Dokud budou pohlížet na satana jako na svého boha a věřit, že jeho konečným cílem je zřízení světové diktatury, tak dlouho také budou všichni obyvatelé této země pociťovat všechny zhoubné následky. Stručně řečeno, jako výsměšné opičení se po bohu, který požehnal 12 kmenům Izraele, požehnal rovněž satan 12 pokrevním dynastiím. Ty se nechají vysledovat zpět daleko před narození Krista. Dnes je můžeme znovu nalézt v několika mocných rodinách s celosvětovým vlivem. Členové těchto exkluzivních rodinných dynastií patří k vůdčím satanistům světa. Považují ďábla za jediného a pravého boha. Nad 12 pokrevními dynastiemi existuje ještě 13. neboli poslední pokrevní dynastie. Tato ryze satanská pokrevní dynastie napaduje bohem vyvolený královský rod, z jehož vyšel Ježíš a má být splozena samotným satanem. Na viditelného světovládce povýšený antikrist vyjde právě z této pokrevní dynastie. Zmíněná 13. pokrevní dynastie sahá zpátky přes Merovejce a Sugambrejce, to jsou Frankové, Řeky a Římany, až ke kmeni Dan. Ve své knize De Reuter neponechává nic a nikoho bez povšimnutí. Na základě nespočetných skutečností odhaluje hanebné děje za kulisami světového dění a všudy přítomnost mocné elity předchůdce antikrista. Všichni, kdo se nezaleknou pravdy a jsou ochotní o všech zde probíraných věcech nepředpojatě přemýšlet a diskutovat, by to měli považovat za výzvu. Nikdo, a už vůbec nevěřící v Boha, by neměl zavírat oči před skutečnostmi popisovanými v tomto díle. Zvláště křesťané by měli rozpoznat znamení posledních dnů, o nichž mluví Bible, aby je možná již blízké události nezastihly nepřipravené. Prostřední badatelé a zkušení archiváři po léta spolupracovali s autorem. V horách dokumentů sledovali stopy a shromažďovali fakta. Navíc i řada přírodovědců a historiků svými profesně i duchovně zdravými radami přispěla k publikování knihy. Mnohé detailní informace v tomto díle jsou výsledkem rozhovoru autora s insidery, kteří vystoupili ze systému nového světového řádu. Dotyční informátoři samozřejmě nejsou v knize jmenováni, aby byli uchráněni před pomstou těch, kteří chystají nemilosrdné zotročení lidstva. Německý překlad knihy spočívá na autorizovaném rukopisu v angličtině. Nové německé vydání bylo připraveno mimořádně pečlivě. Přesto ani vydavatel, ani autor nepřebírají odpovědnost za možné chyby nebo neúplné informace v novém vydání. Je tady poděkování. Kdybych zde chtěl zmínit všechny, kteří mi s prací na této knize tak nebo onak pomáhali, nedobral bych se konce. Můj dík mají jmenovitě Eberhard Krehl a můj otec Sebastian de Ruyter, kteří mi poskytli mnoho pomocných informací o životě v koncentračních táborech během druhé světové války i po ní. Oba přežili několik takových táborů. Vděčný jsem také holandskému obhájci a poradci Slobodana Miloševiče, N.M.P. Stajenovi, za jeho příspěvek k této knize, zvláště v kapitole Záhadná smrt Slobodana Miloševiče. Také mi umožnil přístup k cenným protokolům takzvaného jugoslávského tribunálu i k dosud nezveřejněným zprávám holandského tisku. Okolnost, že jsem často po celé dny nevyšel ze své pracovny a po léta jsem byl takřka připoután k psacímu stolu, byla nepochybně těžkým břemenem pro mou milovanou rodinu. Pro ženu Majíru, naše děti i mé rodiče. Přesto mi nejen pomáhali, stále znovu v práci povzbuzovali a vždy mi dávali možnost načerpat nových sil k často obtížnému hledání pravdy o chystaném novém světovém řádu. Především však děkuji Bohu a jsem mu vděčný za zázračné vedení v mém životě, kterého se mi dostalo již v raném dětství. Kéž Bůh bohatě odmění všechny, kteří k úspěchu této knihy přispěli odkazem, povzbuzením, informací nebo radou. Robin de Ruyter. Kapitola první. Za kulisami světové scény. Jsou lidé, kteří se zásadně zdržují za kulisami světového dění. Proto jsou také dva druhy podání historie. První je určené pro veřejnost, sfalšované ad usum delfíny pro potřebu orákula v Delfách, a druhé tajné, v němž jsou zaznamenány skutečné příčiny historických událostí, hanebné příběhy. Honoré de Balzac. Co mají společného současní prezidenti a premiéři Francie, Velké Británie, Holandska, Indie, Gruzie, Řecka, Kolumbie, Filipín, Portugalska a mnoha dalších zemí? Všichni byli vybráni velvyslanectvím USA a rovněž vyškolení ministerstvem zahraničí USA. V počátcích své kariéry všichni absolvovali program pro zahraniční předáky. Po absolvování speciálního programu se více než 240 bývalých studentů stalo prezidenty a premiéry ve svých rodných zemích. Naprostá většina voličů o tom přirozeně neví a tak nadále slepě důvěřuje nějaké straně nebo prezidentovi a každé 4 roky jim odevzdává svůj hlas. Stejně tak nemají voliči tušení o skrytém internacionálním propojení politických stran a politiků bez ohledu na jejich politické zaměření. V tom smyslu mohou strany i politici patřit ke všem možným směrům. Nejen tedy naši političtí vůdci, ale i ostatní vlivní předáci ve vzdělávání, ve světě práce, v médiích a ostatních oblastech jsou vyškoleni naší internacionální elitou. Tradičně jsme vychováváni v důvěře ke svým vládám a žijeme v přesvědčení, že ty se také starají o naše dobro. Taková představa je však hrozný omyl. Pod viditelným povrchem politiky probíhají složité sociologicko- a ideologické dějiny a děje. Nejmocnější muž 19. století, židovsko-anglický premiér Benjamin Disraeli, kdysi prohlásil: svět je řízen zcela jinými lidmi, než si představují ti, kteří nestojí za scénou. Edward Bernays, synovec Sigmunda Freuda, ve své knize Propaganda říká: my budeme vládnout, formovat náš rozum, vytvářet naše chutě a sugerovat lidem ideje, o nichž jsme nikdy neslyšeli. V téměř každém činu našeho života, ať ve sféře politiky nebo obchodu, a v našich sociálních vztazích i etickém myšlení, budeme dominovat prostřednictvím relativně malého počtu osob. Mimořádně vlivný německo-židovský politik Walter Rathenau ve vánočním čísle roku 1909 vídeňského listu Neue Freie Presse psal: 300 mužů, kteří se navzájem znají, ovládá hospodářské osudy kontinentu a vyhledává si nástupce ve svém okolí. A v dopisu básníkovi Franku Wiedekindovi ještě Rathenau dodal: jejich moc spočívá v anonymitě. V rámci volební kampaně z roku 1912 Woodrow Wilson prohlásil: dospěli jsme již k jedné z nejhůře vedených, k jedné z nejrozsáhleji kontrolovatelných a ovládatelných vlád. Přesto však již ne k vládě svobodného vyjádření názoru, kde by rozhodoval hlas. Hlas většiny, nýbrž k vládě ovládané míněním malé skupiny dominantních mužů a jimi vyvolávaného nátlaku. A Theodore Roosevelt se vyjádřil podobným způsobem. Za veřejně viditelnou vládou existuje na trůnu neviditelná vláda, která není nikomu zavázaná loajalitou a nezná pocit odpovědnosti. John Fitzgerald Kennedy během přednášky 27. dubna 1961 v newyorském hotelu Waldorf Astoria mluvil o tajné vládě za kulisami světové politiky. Řekl: všude na celém světě proti nám stojí gigantické a bezohledné spiknutí. Nejsou tedy ústřední postavy dějin nic jiného než loutky, dirigované kýmsi z pozadí? Tahají neviditelné ruce za nitky světa? Existuje světové spiknutí? A pokud ano, kdo jsou ti spiklenci? Při setkání nositelů Nobelovy ceny roku 1978 v Lindau proslulý židovský biochemik George Wald, emeritní profesor biologie na Harvardské univerzitě, který roku 1967 spolu s dalšími dostal Nobelovu cenu za medicínu, doslova uvedl: nevěřím, že v západním světě vlády skutečně vládnou. Jsem přesvědčen, že slouží za přisluhovače velkých finančních a průmyslových mocností. Existují tucty multinárodních, nadnárodních obrů, majících v rukou větší koncentraci moci a bohatství, než jaká kdy byla v lidských dějinách. To nejsou pouze obchodní podniky. Jsou to světové mocnosti. A mají také vojenskou moc? Přirozeně mají naši vojenskou moc. Mají kontrolní a řídící systémy? Přirozeně mají přece naše vlády. Arthur Jensen, emeritní profesor univerzity v Berkeley v Kalifornii, prohlašuje: nejsou žádné národnosti. Nejsou žádné národy. Nejsou žádní Rusové. Nejsou žádní Arabové. Není žádná třetí světová válka. Není žádný Západ. Není žádná Amerika. Není žádná demokracie. Jsou pouze IBM, ITT a AT&T and DuPont a Dow, Union Carbide a Exxon. Již dávno nežijeme ve světě národů a ideologií. Český prezident Salvador Allende již roku 1972 před Spojenými národy dal jasně najevo: moc těchto koncernů překračuje všechny hranice. Jsme svědky otevřeného boje mezi nadnárodními koncerny a suverénními státy. Zásadní politická, ekonomická a vojenská rozhodnutí států jsou podkopávána celosvětovými organizacemi nezávislými na státu, nekontrolovatelnými parlamenty nebo institucemi veřejného zájmu, jimiž by mohly být volány k odpovědnosti. Celá politická struktura světa je podvrácena. Ruský generál Leonid Ivašov v interview prohlásil: máme co dělat s rozmachem nově geopolitické nadnárodní světové moci. Tato geopolitická moc vychází od nejbohatších rodin světa. Spolu s nejmocnějšími nadnárodními koncerny ovládají a kontrolují všechny země i mezinárodní dohody a svazky. Vlastním cílem této elitářské skupiny je naprostá kontrola planety Země. Světový institut pro hospodářský rozvoj rovněž tvrdí, že většina veškerého bohatství na Zemi je v rukou malého počtu rodin. Vševládná moc, o níž mluvil George Wald, Arthur Jensen, Salvador Allende a Leonid Ivašov, se skládá z malé elitní skupiny zastoupené nejvlivnějšími a nejmocnějšími velice exkluzivními rodinnými dynastiemi po celém světě. Svou moc a peníze udržují pohromadě vzájemnými svazky a sňatky. Působí v zákulisí sítě nejvýznamnějších podniků, mediálních i finančních organizací, ale také za politickými kulisami. Svými kontakty, penězi a mocí si tyto mocné své obchodní partnery bezostyšně podvádějící rodiny zajistili nepředstavitelný vliv s jediným velkým cílem – zřízení světové diktatury. Jejich záměrem je vnutit celému lidstvu nový světový řád. Neviditelná elita si svou hospodářskou mocí již koupila významnou část světa a podřídila jí své kontrole. Pomocí nesmírných finančních rezerv si vybudovala celosvětový systém kontroly kapitálových trhů, jimž současně může držet pod kontrolou také hospodářství a politiku světa. Postupem času tyto rodiny rozšířily sféru svého vlivu na celý svět, takže jejich síť sahá prakticky do všech jeho částí. Její oka zahrnují všechny aspekty lidské existence, její vliv zasahuje nepředstavitelně daleko a hluboko do předních institucí a organizací v oblasti politiky, výchovy, náboženství, financí i masmédií. Je jí ovlivňována a na ní finančně závislá samozřejmě i věda, takže se stala předmětem všemožných manipulací a tady jenom doplněk v závorce, stačí si připomenout nadace Rockefellera, Carnegie nebo Guggenheima. Téměř každý je dnes ochoten vzdát se svých práv. A to dokonce i práva na svobodu myšlení, pokud mu tím bude zároveň garantována bezpečnost a ochrana. Z toho důvodu je také lidstvo spory, nenávistí, závistí, strádáním, hladem a bídou tak vyčerpáváno, že nakonec neuvidí jiné východisko, než hledat útočiště právě u neviditelné elity. Většina zmíněných problémů byla záměrně vyvolána. Plukovník Mendel House, pravá ruka prezidenta Wilsona, to ve své knize Intimate Papers říká následovně. Vytvoř problém na mezinárodní úrovni a pak nabídni řešení, které nejvíce vyhovuje tvému záměru. Čím více chaosu, třídního boje, rasové diskriminace, válek a mezinárodního politického napětí ve světě existuje, tím rychleji se celé lidstvo blíží k bodu, kdy bude elitu prosit o řešení, to je bude akceptovat světovou vládu, která železnou paží údajně navždy odstraní všechny trýzně a utrpení lidstva. Světová diktatura, níž dominuje počítačem řízený společenský řád a jedinec je nepřetržitě střežen a kontrolován, taková vláda bude nemilosrdnou autoritou. Půjde o jistý druh světové rady, kontrolující všechny národní a regionální instituce. V pravicově extrémních, revizionistických a antisemitských kruzích se tvrdí, že některé vládnoucí rodiny jsou židovského původu. Proto se také mluví o židovském spiknutí. To však není úplně přesné. Ve vládnoucí elitě jsou katolíci, protestanti, muslimové, buddhisté i příslušníci mnoha dalších vyznání. Spiklenci jsou všichni ti, kteří bez ohledu na rasovou příslušnost, národnost nebo politické zaměření usilují o světovládu. Nový světový řád, který vymysleli, bude světovou diktaturou. Konzervativci ji budou nazývat socialismem nebo dokonce komunismem. Liberálové pak fašismem. Je ovšem zcela lhostejné, jaká etiketa se pro ní zvolí. Bude to celosvětové souostroví Gulag. Tak vážení přátelé, máme tady kapitolu druhou Novus Ordo Seclorum. Tuto kapitolu bohužel vzhledem k času zřejmě nedočtu celou, tak se dopředu omlouvám. Ti, kdo nevidí, že je již v běhu celosvětový podnik, důležitý plán, na jehož provedení se smíme podílet jako věrní služebníci, musí být bezesporu slepý. Winston Churchill. Bylo to roku 1989, přesně 200 let po francouzské revoluci, kdy úsilí po novém světovém řádu našlo ve vhodném okamžiku vyvrcholení v předvídaném zhroucení východního bloku. Téměř ve stejnou dobu na počátku první války v Perském zálivu tehdejší prezident Spojených států George Bush senior ohlásil nástup nového světového řádu. Ve svém projevu ke kongresu z 11. září 1990 s titulem K novému světovému řádu nazval prezident válku v zálivu příležitostí k jeho uskutečnění. Tehdy řekl, krize v Perském zálivu představuje vzácnou příležitost k vykročení do éry mezinárodní spolupráce. Strosek této zmatané doby může povstat nový světový řád, němž národy světa, východu i západu, jihu jako severu, budou moci žít v blahobytu a svornosti. Dnes nový svět bojuje o své zrození. Prezidentský kandidát demokratů Richard Gebhardt prohlásil: za stíny, které vrhá současná válka na Blízkém východě, již můžeme rozeznat nový světový řád, v němž silní spolupracují, jde-li o odstrašení a zastavení agresora. 6. března 1991, když válka v zálivu skončila, George Bush v rámcově mírové směrnici pro kongres prohlásil: již nyní můžeme vidět, jak povstává nový svět, v němž je velmi reálná vyhlídka na nový světový řád. Řečeno slovy Winstona Churchilla, světový řád, v němž budou platit zásady spravedlnosti a slušnosti, který vezme slabé pod ochranu před silnými. A se zpětným pohledem na válku v Perském zálivu ještě řekl: válka v zálivu byla prvním testem pro nový svět a my, milí američtí přátelé, jsme v tomto testu obstáli. Nacházíme se dnes v jedinečné mimořádné situaci. Nechť si je krize v Perském zálivu jakkoliv vážná, představuje vzácnou příležitost vkročit do věku internacionální spolupráce. Ztrosek této chaotické doby teď může povstat náš pátý cíl. Nový světový řád, nový věk. Později, v témže roce, velebil Bush znovu nový světový řád v poselství ke stavu Unie. Tam řekl: ve hře je víc než jedna malá země. Jde o velkou ideu nového světového řádu jako odpověď na univerzální tužby lidstva. Na základě společných principů a vlád zákona, osvícení, závorce, vážení, iluminace, tisícovkou malých světel. Změna směru větru se nám již začíná ukazovat. Často je slychat názor, že to byl George H. Bush, kdo razil pojem nový světový řád. To samozřejmě naprosto není pravda. Plány na vytvoření nového světového řádu Novus Ordo Seclorum dali o sobě vědět již dávno předtím, nejen na jednodolarové bankovce. Avšak pojem nový světový řád byl již také tisíckrát použit politiky, pedagogy a médii, ale rovněž představiteli průmyslu i bankovnictví. Mnozí z nich nový světový řád dali na vědomí celému světu. Nyní si zde uvedeme stručný přehled toho, co se pod novým světovým řádem rozumí v projevech těch, kteří si jeho realizaci dali za cíl. Následující slova Paula Mentus jsou z předmluvy knihy Johna Eugene Harleyse Mezinárodní porozumění, publikované v roku 1931. A základem tohoto nového světového řádu musí být utváření názorů. Pouze to může položit základní kámen, na němž spočívá celá stavba. Jak může elita rozšířit svůj vliv na masy? Zde narážíme na vlastní problém a je to problém osvěty. V posledním desetiletí 19. století se ujala skupina mužů obtížného úkolu přípravy veřejného mínění na velké změny. To vedlo k založení Londýnské školy ekonomických a politických věd, která dnes patří k nejproslulejším vzdělávacím institucím. Ve své knize Tvářnost budoucích věcí z roku 1933 anoncoval A.G. Wells na dobu kolem roku 1940 druhou světovou válku v roce 1933, která bude vyvolávat konfliktem mezi Německem a Polskem. Po roce 1945 bude rostoucí slabost veřejné bezpečnosti ve městech infikována kriminalitou. Plán moderního světového státu by mohl být úspěšně realizován při třetím pokusu jako důsledek něčeho, co se stane v iráckém městě Basra. To napsal v roce 1933 A.G. Wells. Carnegieho nadace pro mezinárodní mír vydal roku 1940 knihu Nový světový řád. Obsahuje mimo jiné přehled doporučení regionálních a internacionálních svazů a také řadu speciálních poválečných plánů pro nový světový řád. 14. května 1947 Winston Churchill v rámci svého proslulého projevu v londýnské Royal Albert Hall oznámil následující. Naším posledním cílem je zřízení všemocné vlády na světové úrovni. O tento cíl také budeme usilovat. Předběžný koncept světové ústavy z roku 1948 předvídá světový koncil spolu se strážními body k prosazování celosvětové platných zákonů. 17. února 1950 internacionální finanční žalok James P. Warburg před Senátním výborem pro zahraniční věci prohlásil: budeme mít světovou vládu, ať chceme nebo nechceme. Otázkou pouze je, zda mírnými prostředky nebo násilím. Fondem bratří Rockefellerů, Rockefeller Brothers Fund, sponzorovaná organizace Výzvy poválečné doby pro zahraniční politiku USA, roku 1959 uvedla. Spojené státy nemohou uhnout, naopak, by měli uvítat úlohu, kterou nám ukládají dějiny. A tou je pomáhat novému světovému řádu získat podobu a tvar ve všech dimenzích. Duchovní, hospodářské, politické i společenské. V projevu z roku 1968 s názvem Spojené národy a alternativní formulování Tvrdá cesta do světového řádu Richard Gardner, bývalý náměstek státního tajemníka a ministerstva zahraniční USA a velvyslanec v Itálii, vyslovil jasné varování a vykreslil obraz světa tak, jak bude utvářen elitářskými plánovači. Ti použijí metodu malých kroků. Dva kroky dopředu, jeden zpátky. K uskutečnění svého staletého plánu vytvoření světové vlády. Gardner pak ze svého projevu vyvodil následující závěr. Stručně řečeno, rozhodli jsme se, že bude lepší stavět světový řád z dola, než jej utvářet z hora. Bude vypadat jako mohutná konfúze, abychom použili proslulého výroku Williama Jamese k popisu této reality. S postupným utlumováním národní nezávislosti bude moci být světový řád zřízen rychleji než staromódním frontálním útokem. A v budoucnosti federalismu Nelson Rockefeller roku 1969 říká, že současné události naléhavě vyžadují nový světový řád, protože ten starý řád se rozpadl, ale současně se nový a svobodný řád ještě zmítá v porodních bolestech. Rockefeller pak dále prohlásil: nacionalismus ochořel. Je stále méně schopný plnit své internacionální závazky. To jsou jen některé důvody, které nás nutí s rozhodností se zaměřit na opravdovou výstavbu nového světového řádu. Bývalý západněmecký kancléř Willy Brandt se k novému světovému řádu vyjádřil následově. Nový světový řád je světem, který bude mít nadnárodní správní moc. Bude regulovat světový obchod a průmysl, internacionální organizaci k těžbě a spotřebě ropy, internacionální měnu na místo dolaru a také bude mít internacionální policejní síly k prosazování předpisů vydávaných novým světovým řádem. Všem národům a vládám, nechte nás navrhnout plán nového světového řádu. To řekl Henry Kissinger před valným shromážděním Spojených národů roku 1975. 18. dubna 1991 Dalaj Lama v rotundě Washingtonského kapitolu členům Kongresu Spojených států řekl toto. Možná již přišel čas důkladně, tedy filozoficky se zamyslet nad nalezením řešení nebo se chopit záměrů, které jsou osvícené a civilizované, tedy toho, co nazýváte novým světovým řádem. Podle mého cítění by měl být tento nový světový řád postaven na zásadách soucitu a svobody. V poselství Spojeným národům za oboustranného souhlasu Michail Gorbačov zvolal: celosvětový pokrok je možný jen tehdy, budeme-li hledat všeobecný lidský konsens poté, co se vydáme směrem k novému světovému řádu. A Henry Kissinger, člen CFR a trilaterální komise v listu Los Angeles Times o projektu NAFTA napsal: co se zde kongresu předkládá, není obyčejná obchodní dohoda, nýbrž architektura nového internacionálního systému. První krok směrem k novému světovému řádu. V novinách Philadelphia Inženýrer byl v říjnu 1994 následující článek Nelsona Mandely. Současná výstavba nového světového řádu se musí soustředit na vytvoření světa demokracie, míru a blahobytu pro všechny. Egyptský tehdejší prezident Husni Mubarak listu New York Times řekl: obnovení dohody o zamezení dalšího růstu obyvatelstva je ohledně blahobytu celého světa a nového světového řádu třeba prohlásit za velmi důležité. Po událostech z 11. září 2001 David Rockefeller během každoroční Bilderbergské konference řekl: stojíme bezprostředně před celosvětovým obratníkem. Všechno, co potřebujeme, je skutečně drastická krize a národy budou souhlasit s novým světovým řádem. Francouzský prezident Jacques Chirac v Mezinárodním institutu pro strategická studia v Londýně 18. listopadu 2004 prohlásil, že má-li být vytvořen čestný nový řád, žádný stát nesmí jednat nezávisle. Je to uznání multipolárního a vzájemně na sobě závislého světa, které nám umožní vytvořit slušný a zcela internacionální řád. Kromě toho ještě uvedl: svět potřebuje silnou Evropu v obnoveném transatlantickém partnerství k vytvoření a zajištění nového světového řádu, trvalého míru, bezpečnosti a hospodářského i lidského pokroku. Vážení, teď mi dovolte jednu moji vsuvku. V obnoveném transatlantickém partnerství. To je řeč o smlouvě TTIP. A to se hovořilo už dávno. A jedeme dál ke čtení. V rámci 62. valného shromáždění Spojených národů 25.9.2007 francouzský prezident Nicolas Sarkozy prohlásil: musíme posuzovat a řešit problémy světa na globální úrovni. Francie hodlá zápas o zřízení nového světového řádu 21. století vybojovat spolu se všemi k tomu ochotnými. Národové světa, společně můžeme vytvořit lepší svět pro celé lidstvo. Jménem Francie vyzývám všechny státy sjednotit se ke zřízení nového světového řádu 21. století. A tímto prohlášením Nicolase Sarkozyho, vážení posluchači, bychom se pro dnešek s čtením první části, protože dnes to byla první část druhého dílu knihy Robina D. Ruiter 13 satanských pokrevních dynastií, bychom se dnes rozloučili. Sledujte program Svobodného rádia na našich stránkách a pamatujte si, kdy bude číst, nebo kdy budu číst druhou část. Myslím si, že tato kniha, stejně jako byla ta první, je velice důležitá k našemu pochopení toho, co se dnes kolem nás děje. Protože Robin D. Ruiter v roce 2009 a 10, kdy kniha vznikala, nemohl tušit to, co se v myslích nového světového řádu zrodil až v roce 2012. Protože tehdy se zrodila myšlenka k ovládnutí Evropy pomocí Kalergiho plánu. To znamená namíchání a rozředění silné evropské bílé rasy, černochy a Araby. A tento plán byl později novelizován, že za pomocí těch Arabů a černochů se Evropa zničí a teprve potom, až bude zničena, všechny státy porobeny těmito vetřelci a bude tady jenom zbytek evropské populace, ta ostatní bude vyvražděna, potom sem přijde zástupce nového světového řádu a tomu zbytku obyvatelstva Evropy, které se nenechalo smísit s černou a arabskou krví, pak slavnostně oznámí, že udělá v Evropě pořádek a všechny ty vetřelce, kteří sem nepatří, vyžene. Za podmínky, že ten malý zbytek etnicky čistých Evropanů se stane otroky. Takový je plán nového světového řádu. A my budeme ve čtení pokračovat, jak jsem uvedl, sledujte program na stránkách Svobodného rádia. Já se s vámi, vážení přátelé, loučím a než předám vysílání studiu Kladno, tak si pustíme trochu optimističtější písničku.
Tak se podívej, je vzal mi dých.
Ty květiny nech, ať rostou, ať krása mi zůstává, ať najde mě tam, kde si dřív chodil sám, láska tvá.
Jak pohádku dávnou, najdu tě v závěru.